там місцеві?
На 25 жовтня в Україні призначені місцеві вибори. Вони проходитимуть за новими виборчими правилами. Що це за правила? Як відбуватиметься виборча кампанія в Києві та регіонах? Що мають знати виборці та кандидати на виборні посади? Про це на громадському радіо з понеділка по п'ятницю щодня розповідатимемо у програмі «Що там місцеві?». І сьогодні говоримо про таке.
Іван Баканов пропонує не допускати до виборів громадян, які співпрацюють з Російською Федерацією.
«Слуги народу» визначилися з кандидатами в мери Дніпра та Кривого Рогу, і їх презентував особисто Володимир Зеленський.
У Києві з'явився ще один претендент на мерське крісло, цього разу від партії «За майбутнє».
І усі ми, як виборці, маємо ще можливість змінити виборчу адресу за фактичним місцем проживання. Міжнародна фундація виборчих систем «Айфіс» нагадає, як це зробити.
В студії працюють для вас Ярина Семчишин та Олена Новікова.
Що маємо?
Цьогорічні місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, прогнозує секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. На нараді в ситуаційному центрі при РНБО він повідомив, що для недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях вже з 5 вересня МВС України буде моніторити порушення на виборах. Однак основну небезпеку він бачить у коронавірусі, оскільки вибори відбудуться у умовах зростаючої епідемічної загрози. І заявив він таке, цитую, «Сьогоднішні цифри, які ми отримуємо згідно аналізу програмно-апаратного комплексу СОТА, дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити, аби епідемічна ситуація вийшла з-під контролю під час місцевих виборів». Данілов нагадав також, що необхідно суворо дотримуватися рекомендацій Мінохорони здоров'я, зокрема щодо соціальної дистанції, маскового режиму та використання дезінфекторів. І тут пан Данілов не сказав нам нічого нового, як саме планують втілити в життя оце розуміння. Розуміння, що ми не можемо допустити, аби епідемічна ситуація вийшла з-під контролю, тож ми дуже чекаємо на визначення чіткого механізму безпечного проведення виборів від Мінохорони здоров'я. Адже днями прем'єр Денис Шмигаль дав відповідне доручення МОЗу, аби там розробили цей механізм. І от дуже цікаво також, скільки додаткових коштів на нього знадобиться.
Не допускати до виборів громадян, які співпрацюють з Російською Федерацією, запропонував на тій же нараді в РНБО голова Служби безпеки України Іван Баканов. Він порадив викреслювати з виборчих списків тих, хто має громадянство інших держав. При цьому Баканов наголосив, що ці моменти необхідно врегулювати законодавчо. Щоправда, подробиць, як саме він хоче впровадити в життя ці плани і про яких іноземних громадян йдеться, немає. Про такі заяви очільники СБУ нам відомо лише з повідомлення прес-служби Ради нацбезпеки та оборони. Такі теми, щоправда, вигулькують в інформаційному просторі регулярно, однак чомусь до практичного застосування справа не доходить. Чому ми попросили пояснити юристку з опори Ольгу Коцюрубу?
Це якби неконституційне абсолютно обмеження, тому що питання, що означає співпрацюють, тобто хто буде це визначати. Якщо цей факт не буде встановлений судом, то однозначно, що це буде обмеження, яке буде неконституційним. У нас, наприклад, була пропозиція, коли обговорювалися власне зміни до виборчого кодексу, щоб осіб, які внесені до реєстру корупціонерів, теж щоб до них були обмеження щодо висування на виборів. І, власне, через цю цієї ідеї відмовилися, оскільки вона є явно не конституційною, тому що вона встановлює додаткові бар'єри, не визначені конституцією. Тому такі зміни в принципі не можуть бути прийняті.
Ще один кандидат у мери столиці від партії «За майбутнє» балотуватиметься ресторатор, депутат Київради Сергій Гусовський. Раніше він очолював у міській раді фракцію «Самопомочі», однак після скандалу з земельними оборудками його виключили із партії. У вересні 2018 року створив свою депутатську групу «Київська команда». Минулого року Гусовський балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, однак не пройшов до парламенту.
А сьогодні лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця переконаний у силах своєї партії. Каже, що Гусовський пройде у другий тур. Цитую. «Я переконаний, що будемо брати участь в другому турі і подивимось, чи Віталій Кличко, чи Сергій Гусовський», сказав Палиця після з'їзду партії. Сам Гусовський також впевнений у собі.
Мене питають, а чи справді можливо посунути очільника кличківців? Відповідь проста. Можна і треба. І першим кроком на цьому шляху буде наш з вами спільний вихід у другий тур мерських перегонів.
Також партія «За майбутнє» визначилася із своїми кандидатурами на посаду мера в кількох інших містах. Так, в Одесі кандидатом в мери буде лікар Сергій Калінчук, а в Луцьку – радник чинного міського голови Ігор Поліщук.
А от із кандидатурою на посаду мера Львова іще не визначилися. Палиця на прес-брифінгу заявив, цитую, «По Львову в нас йде ще дискусія. Львів – дуже непросте місто, дуже заполітизоване місто. І хто буде нас представляти у Львові, ще йде дискусія. Я не готовий сьогодні відповісти.
З місця.
«Слуги народу» визначилися з кандидатами в мери Дніпра та Кривого Рогу. Їх представив у Дніпрі особисто президент Володимир Зеленський. Як це було, слухайте в сюжеті Віталіни Яворської.
Сергія Риженка як кандидата у мери Дніпра від «Слуги народу» представив сам Володимир Зеленський. Посаду головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко обіймає протягом 9 років. До цього він був заступником міністра охорони здоров'я України. У 2010 році Сергій Риженко був депутатом обласної ради від партії регіонів, а зараз він – чинний депутат облради від блоку Петра Порошенка. На посаді очільника міста Сергій Риженко пообіцяв боротися із бідністю, першочергово вирішити питання неналежної якості питної води, а також убезпечити шкільну освіту в умовах пандемії, закріпивши за кожним навчальним закладом медпрацівника.
Особливо мене безпокоїть качество питьової води. Воно на сьогоднішній день таково, що пити її невозможно, і треба проводити максимальні реконструкції для того, щоб в кожну квартиру, в кожний дом дніпровця поступала качественна вода, тому що це здоров'я і життя чоловіка. Кожному, хто обратиться ко мені, допоможу, кожного вислухаю і зроблю все можливе, щоб наш город став краще.
На крісло мера Кривого Рогу від «Слуги народу» претендуватиме Дмитро Шевчик. Його також представив Володимир Зеленський.
При всій повазі до всіх тих, хто керував колись містом, ми дуже хочемо змін якісних, екологічних, інфраструктурних для людей змін. Хочемо потужних парків, IT-центрів, хабів, стадіон побудувати, металург. І дуже радію за нашого кандидата, відверто, тому що я з Кривого Рогу.
Дмитро Шевчик – промисловець, генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату. Це одне з найбільших підприємств України з виробництва залізорудної сировини для металургійного комплексу України і країн Східної Європи. Медінвест належить найбагатшому українцю Ренату Ахметову та народному депутату від опозиційного блоку Вадиму Новинському. Сам Шевчик під час своєї презентації як кандидата у мери сказав лише про мрії. Як саме він збирається їх втілювати, не уточнив.
Мечтаю побачити наш город благоустроєним, чистим, современним і розвивающимся. Город, в котором есть качественная медицина, современные школы, детские сады, удобний общественний транспорт.
Неофіційна передвиборча кампанія вже розпочалася. Вірогідно, що основним конкурентом Сергія Риженка у боротьбі за крісло мера Дніпра стане чинний міський голова Борис Філатов. За даними опитувань, його кандидатуру підтримують понад 40% дніпрян. У Кривому Розі, як свідчать результати соціологічних досліджень, кандидат від «Слуг» конкуруватиме у першу чергу із нинішнім головою Юрієм Вілкулом. Віталіна Яворська, Дніпро, Валентина Троян, Київ, Громадське радіо.
Між тим, мер Дніпра Борис Філатов вже висловився щодо представлення претендента на його крісло самим Зеленським. На своїй сторінці у Фейсбуці Філатов дописав наступне. Добре, без образ та переходу на особистості. З огляду на кандидатів у Дніпрі на місцеві вибори від «Слуги народу», на наступних президентських виборах Володимир Олександрович висуне Петра Олексійовича, а на парламентських – Ігоря Валерійовича та Олександра Наріковича. Все, я сховався і в хатинці. Зрозуміло, що Петро Олексійович та Ігор Валерійович – це Порошенко та Коломойський, а говорячи про Олександра Наріковича, Філатов, припускаємо, мав на увазі Олександра Петровського, дніпровського бізнесмена, якого підозрюють у зв'язках з організованою злочинністю. Він має прізвисько Нарік, і одним з перших серед чиновників кримінальним авторитетом Петровського назвав і озвучив його прізвисько колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
А нас у цій ситуації цікавить ще одне питання. Як ставитися до того, що кандидатів від партії презентує громадськості не голова партії чи фракції, не голова виборчого штабу, скажімо, та президент країни? Чи це не відвертий, нічим не прикритий адмінресурс? Чи поки не стартувала передвиборча кампанія, це нормально?
Ну, от про це за секунду буквально ми поговоримо з аналітиком Комітету виборців України Денисом Рибачком. Він з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас.
Добрий вечір.
От як ви такі поїздки глави держави оцінюєте взагалі?
Ну, ви запитали, наскільки це нормально. Тобто, на мою думку, це є ненормально. Тобто, це ненормальна практика, коли президент України під час своїх робочих поїздок фактично займається агітацією. Все-таки ми повинні розуміти, що поїздки і до Запоріжжя, і до Миколаєва, до Дніпра – це були робочі поїздки президента. Тобто вони оплачені за кошти платників податків. Ось, відповідно, виникає питання, скажімо, коли президент в Запоріжжі виступав на сцені, яка оформлена в кольорах «Слуги народу», на фоні банерів «Слуги народу», хто за це оплачував? Тобто чи це були гроші платників податків, чи це просто там політична партія?
Ой, Денисе, а про гроші ми навіть якось, я принаймні не замислилася, це ж окреме і теж дуже-дуже цікаве питання взагалі.
Ну, звісно, тому що якщо виявиться, що ще й платники податків оплачують агітацію «Слуги народу» на робочих заходах президента, ну, тоді історія, вона, скажімо так, ще нові факти.
Кольори.
Так, кольори партійні, так. Тобто, насправді, от питання коштів, воно ж якраз одне з ключових в цій історії. Якщо говорити суто юридично, там, чи є адмінресурс, чи не є адмінресурс, чи є порушення виборчого законодавства, то довести, що це є порушенням виборчого законодавства, фактично нереально.
А і чому? Навіть... От поясніть нам детально. От якщо ми направимо запит, наприклад, до правоохоронних органів і спросимо, запитаємо, а що ж коїться? Що нам питати в цьому запиті, в такому випадку?
Дивіться, історія в тому, що є певна логіка виборчого законодавства, коли офіційно розпочинається агітація. Агітація офіційно розпочинається, коли є зареєстровані кандидати. Зараз зареєстрованих кандидатів немає. Вони будуть зареєстровані аж після 24 вересня. Відповідно, всі матеріали, вони можуть мати ознаки агітаційних, але формально, суто формально, юридично, вони агітацією не вважаються.
Ну, тобто, поки немає, пане Денисе, я вас правильно зрозуміла, поки немає старту, поки немає власне цієї передвиборчої кампанії, то хто б що не робив, це не передвиборча кампанія.
Нічого за це не буде, так, і всі цим дружно користуються. Тобто, ми ж бачимо, що дочасна агітація ведеться фактично в більшості регіонів України, тобто, в великих містах так точно. Ми бачимо там сотні білбордів на вулицях. І всі вони, цих білбордів не було, якби не було місцевих виборів. Але вони є, і вони, звісно, мають ознаки агітації. Але формально агітацією вони не є, тому що, ось так побудоване виборче законодавство. Тому довести, що це конкретно порушення виборчого законодавства, фактично нереально. А от те, що стосується грошей платників податків, то це вже з іншої сфери питання, це вже безпосередньо стосується, скажімо так, до законодавства, яке взагалі регулює діяльність президента України.
Тобто, пане Денисе, а комітет виборців буде подавати якісь запити з цього приводу?
Комітет виборців вже подав запит до Офісу президента на рахунок коштів, і ми чекаємо відповідь. Поки що відповіді немає.
Слухайте, тобто, дуже цікаво. Ми теж будемо чекати, так. А коли обіцяли відповісти, до речі?
Дивіться, тут історія може бути в двох аспектах. Тобто, якщо це фінансують платники податків, то це виглядатиме як, скажімо так, дуже погана історія для президента. З іншого боку, якщо це фінансує просто політична партія, президент на фоні цих банерів виступає, так само це не дуже до кінця зрозуміло. Тобто, будь-яка партія може замовити собі виступ президента на фоні своїх партійних прапорів, чи ні? Тобто, насправді, питань справді вистачає в цій історії, але виглядає вона доволі як така цинічна доволі використання все-таки своїх робочих поїздок для агітації. Тобто тут потрібно розмежовувати. Якщо президент приїхав з робочою поїздкою, щоб представляти там стратегію розвитку регіону, то президент має цим займатися. Якщо він, скажімо, відвідує партійний захід, він має на це право. Але це потрібно розмежовувати. Не можна під час робочої поїздки виходити на сцену і казати, ось це хороший хлопець, там кандидат від нашої партії. Президент так не говорив, але там був, наприклад, міністр цифрової трансформації. який так само не зрозуміло, він відпустить, не відпустить. Тобто це ще це потрібно з'ясувати. Тому що якщо він, ну тобто, знову ж таки, не відпустить, ну так само. Все-таки я розумію, що це політичні посади і так далі, але є певні нюанси, в тому числі етичні нюанси. І виглядає, чесно кажучи, ця історія, ну так, м'яко кажучи, не дуже красиво, от навіть з точки зору політичної культури.
А що означає, от ви згадали про погана історія для президента? Це йдеться просто про іміджеві якісь та репутаційні втрати, чи можна говорити про якісь притягнення до якоїсь відповідальності?
Ні, ну в нас же президента майже неможливо притягнути до відповідальності. Ми ж знаємо історію там з кавою в Хмельницькому, так? Президента ж не притягнули до відповідальності, суд сказав, ні-ні, ви що,
це ж не
спускана особа. Ну, тобто, з точки зору законодавства, ну, виходить, що дуже складно це зробити. Тобто, і мені складно уявити, що, скажімо, якісь реально юридичні наслідки для президента матиме ця історія. Тому, в першу чергу, це іміджеві наслідки. Тобто, що про це говориться, є реакція президента, до речі, на заяву комітету виборців, ну, доволі емоційна заява. Фактично, президент перевів таку розмову в емоційне русло, запитав, а чому комітет виборців не будує мости. Ну, тобто, така доволі розмита відповідь насправді була. Ось, але історія, як ми бачимо, ну вона може мати продовження, тому що ті ж регіональні тури напівробочі, напівагітаційні, вони ж фактично ну продовжуються.
Пане Денисе, а от як ви вважаєте, з огляду на законодавство, дійсно, чи припиняться подібні речі після старту кампанії?
Тут складно однозначно говорити, тому що навіть після старту кампанії буде складно довести, що президент займається, скажімо так, не зовсім тим, чим би мав займатися. Тобто, і це знову ж таки проблема законодавства. Тому що якщо ви дивились пояснення представників якраз «Слуги народу», то вони на цьому якраз зроблять дуже великий акцент. Що, мовляв, президент має право займатися політичною агітацією, тому що це політична посада, він має право агітувати за кого хоче і так далі. Ну, але, знову ж таки, це виглядатиме трохи дивно, якщо президент використовуватиме там свої певні службові повноваження для того, щоб за когось агітувати. Тобто, я думаю, що це було б неправильно, якби президент цим займався, але суто формально, суто юридично, я думаю, що все-таки не вдасться повністю уникнути цих ситуацій і навіть після початку виборчого процесу. Все-таки законодавство про адмінресурс, воно є надзвичайно недосконалим, його можна подвійно трактувати, і як ми бачимо в цій ситуації, в принципі, і партії, і представники влади ну доволі успішно справляються з тим, щоб шукати шпарини в законодавстві і використовувати їх ну фактично на свою користь.
Тобто, замість того, що президент... Так. Я наостанок хотіла запитати, от щоб ми не говорили виключно про одну політичну силу, в нас є, ну, наприклад, мери різних міст, які є представниками різноманітних партій. Їх теж саме стосується. Тобто, певно, ми побачимо якусь кількість оцих от відкриттів якихось дитсадочків, оформлених у партійних кольорах, заяв якихось поїздок там десь в якісь райони, і вихваляння саме от такою трошечки завуальованою рекламою певної політичної сили, але це нібито мер виконує свої повноваження.
Дивіться, насправді тут вся історія почнеться тоді, коли, скажімо, міський голова буде зареєстрований офіційно як кандидат. І тут вже виборче законодавство чітко забороняє для кандидатів, тобто які є чинними там міськими головами, наприклад, чітко забороняє використовувати свої службові повноваження в цілях агітації. Тобто вони не можуть використовувати ресурси, які вони мають по роботі, підлеглих, там транспорт, для того, щоб вести свою передвиборну агітацію. Ось це якраз чітко виборчим кодексом заборонено. На відміну від діяльності політичних осіб, якими є президентом, члени Кабінету міністрів, навіть голови ОДА зараз є політичними особами. Тобто з мерами все-таки історія буде більш проста.
Більш контрольована.
І більш контрольована, але чи означає це, що, скажімо, там повністю вдасться уникнути таких випадків? Ну, звісно, ні. Тобто ми вже, в принципі, і зараз можемо бачити, як там виділяються в міських радах певні додаткові кошти перед виборами для малозабезпечених груп населення. Тобто це традиційна українська історія. Ми колись бачили таке в Кривому Розі, ми бачили таке в Чернігові на попередніх виборах. Перед виборами людям роздають по 500 гривень з міського бюджету. Для чого це робиться? Ну, звісно, для того, щоб впливати на їх вибір під час голосування. Але чи можна довести, що це порушення, от коли ще виборчий процес не розпочався? Ну, фактично, я не знаю жодного випадку, коли б це реально було доведено. Тобто довести неможливо, і, відповідно, кандидати от завжди знаходять якісь шпарини в законодавстві для того, щоб займатися прихованою агітацією, ну, і в тому числі за бюджетні кошти.
Ну, дякуємо вам за коментар. Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок був з нами на зв'язку. І Ярись, на жаль, виходить, що час минає, вибори від одних до інших, від одних до інших, а методика якось, якимось чином вона...
Не еволюціонує, на жаль.
Не еволюціонує, це прекрасне слово згадала.
Їдемо далі. Кандидатам на місцеві вибори не потрібно подавати декларації за минулий рік. Таке роз'яснення оприлюднила Національна агенція із запобігання корупції. Там пояснили, що кандидати, які балотуються в депутати місцевих рад чи на посади голів місцевих органів влади, подавати декларації не повинні. Однак, цитую, якщо вам пощастить, тобто якщо людину оберуть, декларацію потрібно подати в певний термін. Для новообраних депутатів місцевих рад – за 15 днів з дня відкриття першої сесії ради, а для голів міст, сіл та селищ – за 15 днів з дня складання присяги на пленарному засіданні ради. Якщо обраний депутат чи мер вже подавав декларацію за минулий рік, робити це повторно не потрібно, пояснили в НАЗК.
А ми вирішили розпитати людей, чи важливо їм знати, як виборцям, які статки, яке майно має обраний депутат, на якій машині їздить депутат, мер або сільський голова. Наша журналістка Ярослава Жуковська поставила таке питання перехожим на вулицях столиці.
А що люди скажуть?
Ну, якщо, наприклад, кандидат все життя, згідно його офіційних даних в біографії, мало чим займався, в принципі, бо все життя був на державній службі, де на мінімальній зарплаті, і раптом в нього виявляється там яхта і ще щось таке, то за такого кандидата я точно не став би голосувати.
Розповів 26-річний киянин Андрій. Водночас 60-річна Анна каже, що їй неважливо, декларуватиме кандидат майно чи ні.
Мені неважливо, тому що всі вони не бідні люди. Поэтому будут они декларировать, не будут они, мне от этого не все равно. Скрывают, не скрывают, это как-то без разницы.
Такой же думка 68-річний Виктор.
Они вообще не интересны. Они все равно не показывают никто. У них все мучатся за границей, все на офшорах. Это бесполезно, это просто. Они мучатся там нельзя, а здесь у них ничего нет. Они этого не показывают, они, поверьте мне. Просто людей на выходной день, просто щоб чи то занять людей на виходний день, щоб люди просто пішли і бюлетні побросали, це вже рішено давно.
Киянка Лідія ж досі скептично ставиться до декларацій кандидатів.
Можливо, напевно. Хоча наскільки правдива буде ця інформація, чи вони її предоставлять повністю чи ні? А майно тільки кандидата чи всієї його родини? Ви ж знаєте, що вони ж та себе не записують.
А от для 32-річної Яни важливіше, щоб політик не змінював своєї політичної позиції. Декларування ж майна – питання другорядне, каже вона.
Ні, це не важливо. Більш набагато важливішим є біографія, власне. Причому така розгорнута, в яких він був в політичних партіях раніше, який в нього взагалі життєвий шлях і чим він займається, бенефіціаром чого він є або де афілійовані структури. Це більш важливо. Чоловік не должен перестегивать шлеми в воздухе, перекрашиваться, міняти свою позицію. Тож я делаю вивод, що свою позицію він поміняв, тому що хоче дорватися від власті там, і так далі. Значить, у нього нет каких-то идеалов и ценностей. Это уже плохо. Какой бы ни был политик, какой бы идеологии он ни придерживался, по моему мнению, он должен ее придерживаться. Или четко обозначить, что я поменял свою позицию ввиду тех или других там объективных причин или субъективных.
А 28 серпня відкриють чергову виставку музею виборчого трешу, цього разу в Кропивницькому. Відкриття відбудеться завтра о 13-й годині в приміщенні Суспільного, тож, дорогі слухачі з Кропивницького, завтра ви маєте можливість першими піти порозглядати цікаві приклади підкупу виборців, чорного піару і креативної агітації. Жителям всіх інших міст про якісь цікавенькі експонати розкажемо завтра.
А сьогодні ще нагадаємо, якщо ви проживаєте не за місцем прописки і хочете проголосувати в місті, де перебуваєте, цього року ви можете змінити виборчу адресу. Така можливість діє до 9 вересня включно. включно. Так, підкреслюємо, 9 вересня це ще можна зробити, 10-го вже ні. Це можна зробити і онлайн, якщо ви маєте електронний підпис, пояснює Міжнародна фундація виборчих систем IFIS.
ЦВК «Просвіта». Проголосуйте там, де ви є. Живете у Києві, а прописані у Севастополі? Не біда. Просто змініть виборчу адресу онлайн до 10 вересня. Як? На drv.gov.ua зайдіть у кабінет виборця. Знайдіть там розділ «Заяви та запити». Натисніть на звернення щодо зміни виборчої адреси. Заходьте за допомогою електронного підпису. Заповніть відповідну заяву. Поставте електронний підпис і готово. Чекайте на пошті підтвердження з реєстру і проголосуйте там, де ви є, вже 25 жовтня. Просто.
Експерти IFIS також розповідають, що ж робити, якщо у вас електронного підпису немає.
ЦВК «Просвіта». Проголосуйте там, де ви є. Живете у Києві, а прописані у Севастополі? Не біда. Просто змініть виборчу адресу до 10 вересня. Як? Прямо з дому, онлайн, на сайті drv.gov.ua. Або особисто чи через уповноважену особу. Для цього знайдіть відділ реєстру виборців там, де ви зараз живете. Візьміть із собою паспорт. Прийдіть у Державний реєстр виборців. Заповніть відповідну заяву і готово. Тепер проголосуйте там, де ви є, вже 25 жовтня. Просто.
Щодня, окрім суботи та неділі, ми розповідатимемо вам, як триває підготовка, як проходитимуть виборчі перегони у програмі «Що там місцеві?».
А на сьогодні у нас все. Нагадаю, над програмою працювали ведучі Ярина Семчишин
та Олена Новікова,
редакторка Віола Бурда і звукорежисер Ігор Онисенко. Почуємося завтра о цій же порі. Слухайте, думайте.
«Що там місцеві?» – програма про вибори.